В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии» и я, Катерина Некречия. Сегодня на 105.9 FM, на YouTube или Фейсбуке, смотря где вы нас слушаете и смотрите, мы будем говорить о такой теме: дорого-богато, россиянам недешево летать в Крым. Я напомню, что звонить вы нам можете по номеру бесплатному для крымчан 8 800 10 06 926. Также есть номер телефона, доступный для жителей материковой части Украины, 044 490 31 18. Ну что, оставайтесь с нами, сейчас расскажем, о чем будем говорить.
Тема дня.
Вопрос этой программы. Сколько денег выделяет Россия на субсидирование авиаперелетов в Крым? Помогут ли субсидии на авиаперевозки привлечь туристов на полуостров вот в 2019 году? Все же готовятся к сезону. И станет ли больше возможностей у россиян для поездок в Крым после запуска железнодорожного сообщения по Керченскому мосту? Я напомню, что это планируется вот к концу 2019 года. Все это мы будем обсуждать вот сегодня в ближайшем нашем эфире. Оставайтесь с нами, потому что нам интересно также ваше мнение. Мне интересно от наших слушателей, зрителей узнать в комментариях, или вы можете позвонить к нам в эфир по номеру 8 810 06 926 и рассказать, собственно, пользуетесь ли вы авиаперелетами, да, из России в Крым и обратно, сколько это стоит, действительно ли это дороговато, да, или вам все ок, и вы как-то подпадаете под субсидирование, пользовались ли вы субсидиями на этот счет, да, вот эту всю информацию будет интересно, если вы расскажете, потому что мы понимаем, что Крым готовится к туристическому сезону, и, судя по многим публикациям, по многим комментариям, это такой важный фактор, в том числе для того, чтобы привлекать туристов на полуостров, туристов из соседней России, потому что, ну, это основная часть вообще-то туристов, которые приезжают сегодня в Крым. Все это обсудим в этом эфире. Оставайтесь с нами.
Прямой эфир.
Вот, собственно, далеко и дорого авиаперелеты в Крым. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Но, тем не менее, да, надо понимать, что сегодня на полуострове рассчитывают на то, да, и это говорят там официально российские власти Крыма, что, в принципе, количество туристов, значит, будет, наверное, ожидают приблизительно таким же, как по данным российской власти полуострова было озвучено в прошлом году, что это вот где-то там 6 или 6,7, 6, почти 7 миллионов туристов, да, это российское министерство курортов Крыма заявило о таких цифрах. Ну и, в общем-то, речь о том, да, и такая вот, такой разговор о том, чтобы вообще-то количество этих туристов увеличивалось, и что запуск вот, собственно, автодорожной части Керченского моста, ну, помог этому, да, потому что много, значит, российских автомобилей с российскими номерами, с разными российскими регионами, трудно было не заметить на полуострове, это да. Значит, следующий этап – это железнодорожная часть, которая должна открыться к концу 2019 года, то есть, очевидно, предрекают, что вот сезон уже 2020 года, видите, как мы с вами, ну, уже, значит, планы на будущее, что этот сезон уже будет с железнодорожной частью Керченского моста. Значит, все больше людей смогут приехать из соседней России на полуостров на отдых. Вот такие надежды сейчас нынешней действующей российской власти Крыма. 8 800 10 06 926. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, ценами, с которыми вы сталкивались для авиаперелетов. И, собственно, да, расскажите нам об этом. Я только пока могу точно отметить, что делают там многие, что отмечают многие аналитики сейчас вот в крымской прессе, да, многие эксперты, которые непосредственно в Крыму и, значит, занимаются анализом этой истории, ну, и подчеркивают несколько таких, в общем, факторов, да, которые могут помешать россиянам приехать на полуостров. Но это стоимость билетов, авиабилетов. И потому что под субсидии не все попадают, мы об этом еще поговорим, и если вы поможете мне в этом разговоре, буду очень благодарна, если вы действительно с этим сталкивались, потому что если вы это на своем примере ощутили, проверили, это совершенно другая история, нежели статистика. И это один такой важный фактор, да, вот стоимость билетов. Особенно это стоимость билетов для жителей определенных российских регионов. Да, и там, где билеты могут стоить вообще каких-то совсем баснословных, там, значит, 80, 90, 100 тысяч рублей и прочее. Да, ну и, собственно, вот есть несколько таких моментов, которые мы сегодня в нашем эфире обсудим. С нами сейчас на связи Александр Кава, эксперт в сфере транспорта, бывший замминистра инфраструктуры Украины. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы один из немногих украинских экспертов, которые наблюдают за тем, что происходит на полуострове после российской аннексии, да, и поэтому мне интересно вот услышать ваше мнение, а, собственно, вообще, насколько успешно, да, это вот авиасообщение между соседней Россией и Крымом, потому что мы, как вот в первые там годы аннексии, помним, что, ну, вроде как говорили о том, что очень много рейсов, что очень много людей из соседней России прилетают именно в Крым, да. В общем, вот какова эта тенденция, и, собственно, много ли россиян действительно летают в Крым, и напомним, что это авиасообщение не есть законным с точки зрения официального Киева.
Ну, что касается авиаперевозок между Симферополем и региональными центрами Российской Федерации, то здесь статистика говорит сама за себя, поскольку аэропорт Симферополь сейчас ежегодно обслуживает более 5 миллионов пассажиров. Вот, по сравнению с 2013 годом увеличение пассажиропотока в несколько раз. Вот, да, после запуска автомобильной части Крымского моста правительство Российской Федерации сократило количество направлений, которые субсидируются для перевозок в Крым. Но объективно, после того, как появилась альтернатива в виде Крымского моста, то пассажиры получили возможность попасть в Крым не авиатранспортом. В принципе, в Российской Федерации система субсидирования авиасообщений действует на нескольких направлениях, и, в принципе, программа зарекомендовала себя довольно успешно. То есть это тот опыт, который применяется и в других странах.
Угу. Но, с другой стороны, да, все-таки ехать на автомобиле, смотря еще из какого региона соседней России, да, но это может быть очень долго. И перелет все-таки это комфортнее и быстрее, да? А скажите, вот те цифры, которые назвали, вот этой официальной статистике, ей можно верить, да? То есть тут все прозрачно?
Да, то, что касается пассажиропотока, это все фиксируется из разных источников, поэтому верить, конечно, этим данным можно.
Угу. Я только отмечу, да, по поводу субсидий, что там на самом деле же, ну вот, могут воспользоваться этой историей не все, да, или, ну, то есть там какие-то есть ограничения, там есть льготники, инвалиды, там, например, люди с инвалидностью первой группы, любого возраста, лица, которых сопровождают, люди с инвалидностью с детства и люди, которых сопровождают, также пенсионеры, молодые люди не старше 23 лет. То есть там есть определенные ограничения, а это не сказывается на количестве всех, вот, всех остальных групп, желающих приехать в Крым, как вы думаете?
Нет, не сказывается. Подобные программы по субсидированию авиаперевозок есть, например, в Канаде, и там тоже действуют ограничения для определенных групп населения. То есть очевидно, что такие субсидии предоставляют для определенных категорий жителей страны. То есть, в принципе, это нормальная практика других стран.
Я также отмечу, что вот если говорить про субсидирование, да, что премьер-министр России Дмитрий Медведев, он сообщал, это, по-моему, было во время там какой-то прямой линии в соцсети ВКонтакте, по-моему, да, что, собственно, субсидии будут выделяться, что еще будет выделено вдвое больше средств, нежели в прошлом году. Далее процитирую, с вашего позволения, премьер-министра соседней России, что мы программу по субсидированию авиаперелетов начали несколько несколько лет назад, она принесла очень хороший результат. Мы в прошлом году потратили порядка 7 миллиардов на эту систему компенсации билетов для отдельных категорий граждан, а это студенты, пенсионеры, инвалиды, и из одной части страны в другую. И в этом году потратим на поддержку такого рода полетов 15 миллиардов рублей. Мы эту форму субсидирования наращиваем, заявил премьер-министр российский Дмитрий Медведев вот в конце марта нынешнего года. Вот, собственно, такие... То есть это вообще большие суммы для российского бюджета, да? Или это, ну, позволительно себе вот как-то разрешить для того, чтобы все-таки авиасообщение с Крымом и ниточка вот эта вот с Крымом соединяющая, она не исчезала для соседней России?
Это абсолютно посильный размер для бюджета Российской Федерации, который довольно большой. Но хочу обратить внимание, что программа субсидирования авиаперевозок действует не только в направлении Крыма, но также в направлении Калининградской области, в направлении Дальнего Востока, а также отдельных регионов, где субъекты Федерации по площади там больше, чем вся территория Украины. И очевидно, что авиационный транспорт является жизненно важным для обеспечения перевозок внутри отдельных субъектов Федерации.
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Александр Кава, украинский эксперт в сфере транспорта, бывший замминистра инфраструктуры Украины. И, собственно, мы с Александром говорим о перспективах, да, вот в том числе, да, мы поговорили о том, как это было, какие суммы соседняя Россия выделяет, значит, на это авиасообщение для того, чтобы россиянам было дешевле и дешевле. Но что делать с определенными российскими регионами, которые находятся очень далеко от Крыма, да, и, собственно, стоимость на билеты вот в те регионы, это очень-очень дорого. Вот, и на самом деле вопрос о том, что стоимость билетов не дешевая, а в некоторых случаях даже может там достигать 80-90 тысяч рублей, то это, конечно, не всем доступно. Что вот со стоимостью билетов делать, если оценивать вот авиарынок соседней России, да, и ну, возможности россиян в приобретении этих билетов? То есть, в общем, если говорить про цены для перелетов на полуостров, остров, насколько они доступны россиянам сегодня, по вашему мнению?
Я думаю, что они доступны, и свидетельство тому – это рост на рынке внутренних авиаперевозок Российской Федерации, который в последние годы растет очень высокими темпами. Вот более того, не нужно забывать, что все авиакомпании применяют динамическое ценообразование, то есть это не только авиакомпании Российской Федерации делают, то есть цена на каждый конкретный рейс, она определяется по сложному алгоритму, вот, который учитывает исторический спрос, действующий спрос, и зачастую на тех направлениях, где максимальная цена может составлять там 80-90 тысяч рублей, вот при определенных условиях можно купить билет по цене в десятки раз ниже.
Угу. Смотрите, то есть на самом деле в том числе есть такая инициатива от, например, российского главы Крыма Сергея Аксенова, ну, который на словах, во всяком случае, заявляет о том, что, значит, нужно работать с туроператорами, что нужно вот всех желающих, которые хотят приехать в Крым, вот как-то им помочь в этом деле, да, и собрать там конкретные предложения, которые могут, как говорит Аксенов, поспособствовать этому, чтобы все желающие там из Дальнего Востока, в том числе российского, могли приехать и посетить полуостров, да, и, собственно, да, может ли решить стоимость, вот такую высокую стоимость перелетов, это, например, да, вот есть такое предложение, сейчас зацитирую, решить проблему дороговизны перелетов в Крым можно сделать следующим образом. Под определенный поток, который формируется, можно ставить региональные перевозки, соответствующий запрос есть. Необходимо расширять полетную сетку. В Крыму построен шикарный аэропорт, строятся новые отели, сюда заходят туроператоры. Логично будет предположить, что туроператоры также будут ставить и свои перевозки, да, то есть тут речь уже идет и о чартерных рейсах. А об этом, значит, в комментарии РИА Новости Крым сказал замруководитель российского ведомства по... Так, это я уже потеряла. В общем, Алексей Конюшков есть такой вот человек. Поэтому может ли это быть такой тоже альтернативой для того, чтобы у соседней России получилось там привлечь большее количество россиян на полуостров?
Да, это может быть альтернативой. Кроме того, с мая 2018 года действует уже автомобильная часть Крымского моста, а к концу 2019 обещают открыть уже и железнодорожную часть Крымского моста и, соответственно, запустить поезда из многих регионов Российской Федерации в направлении Симферополя и Севастополя. И, в принципе, планы по завершению строительства железнодорожной части Крымского моста, они тоже вполне реальны. Вот буквально несколько дней назад началась уже укладка железнодорожных путей на Крымском мосту со стороны Крыма. То есть до этого укладка путей проводилась со стороны Тамани и уже достигла почти края острова Тузла, вот западной его части. В принципе, очевидно, что к концу лета работы на железнодорожной части моста и подходом к нему уже будут завершены.
И такой вот вопрос, о котором также говорят, когда, да, потому что ожидают, что запустится железнодорожная часть на Керченского моста, значит, в конце 2019 года. Возможно, значит, сезон 2020 года, он уже будет железнодорожной частью, да, с железнодорожным сообщением соседней России. Сможет ли это повлиять как-то на стоимость авиабилетов, да, станут ли перелеты дешевле?
В какой-то мере это может повлиять, поскольку все-таки российские авиакомпании работают на конкурентном рынке, и, соответственно, если появится альтернатива в виде железнодорожного транспорта, авиакомпании будут вынуждены пересмотреть свою тарифную политику и, возможно, больше билетов предлагать по более низким тарифам. Вот. Но та сеть маршрутов, которая прорабатывается сейчас для поездов, она позволит обеспечить ежедневное сообщение с Крымом, вот, со стороны почти всех областных центров европейской части Российской Федерации, Урала и Западной Сибири.
Спасибо вам за то, что включились к нам, и я думаю, что пролили свет в некотором смысле, да, на эти вопросы, потому что все это оценки, все это такой анализ ситуации, а как может быть, и это уже важно делать, потому что многие говорят об этом, мы тоже хотим проанализировать и понять, что же будет с авиасообщением, в том числе на полуострове между соседней Россией и аннексированным Крымом. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта, бывший замминистра инфраструктуры Украины, был с нами на связи. Тема нашей программы «Далеко и дорого. Авиаперелеты в Крым». Насколько это доступная история для россиян и может ли меняться стоимость, например, да, там билетов для жителей разных регионов соседней России в том числе. Если у вас был опыт какой-то, да, истории, там, например, использования субсидий или же вы пользовались, возможно, вот этими авиаперелетами, насколько для вас этот опыт там позитивный или негативный, вы можете ответить на эти вопросы, позвонив из Крыма по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06-926, да? И вообще интересный вопрос, много ли крымчан пользуются этими авиаперелетами, или это реально опция такая для жителей соседней России, да? Потому что билет это все равно стоит денег, понятное дело, и в некотором случае немалых. С нами на связи украинский авиаэксперт Вячеслав Коновалов. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела узнать у вас, да, что вообще происходит в Украине, на материковой части Украины, да, поменялась ли как-то вот доступность авиаперелетов, стоимость авиабилетов для украинцев за последние 5 лет? Ну, для нас это определенный маркер, потому что 5 лет тому назад случилась аннексия, сейчас де-факто Крым живет в другой реальности, и там вот очень популярны, например, авиаперелеты из Крыма в Россию и обратно, да, и это, в принципе, и вообще, как только что предыдущий спикер говорил, что в России развивается, значит, вот эта вот история с недорогими билетами, то есть внутри России, значит, есть такое движение, ну, Россия не маленькая страна. А вот что в Украине происходит? Доступность билетов, она изменилась или нет за последние 5 лет?
Ну, появилось достаточно много лоукостеров, тот же Ryanair зашел в Украину. Рынок растет в зависимости от направления, там от 15 до 40% идет рост. Вот, соответственно, чтобы привлекать пассажиров, вводятся всевозможные льготные программы, там какие-то скидки предоставляются. Ну, там тот же Wizz Air тоже постоянно открывает новые маршруты. Вот. Да и национальный перевозчик Международной авиалинии Украины тоже постоянно добавляет, что называется. Другой вопрос, что тоже вот сказать, что цены упали, но на каждом рейсе есть там процент, там приблизительно 10% дешевых авиабилетов, потом там в зависимости от спроса там идет по динамике рост тарифа, и, соответственно, там, ну, бывают и очень дорогие тарифы. Вот. Ну, тем не менее, такой маркер, как рост рынка на, ну, в среднем там 20%, вот это просто показывает, что люди пользуются авиаперевозками.
Uh-huh. А скажите, есть ли вот какая-то, знаете, такая, ну вот прям смешная стоимость авиабилета, которая вот показала рекорд в этом плане для Украины? Там вот эти вот билеты по 10 евро, например, это действительно существует? Вот какая минимальная стоимость билета для того, чтобы улететь куда-то вот за границу для украинца может быть, учитывая акции, да, какие-то, и там понятно, что это, эти билеты надо покупать заранее, например.
Ну да, обычно, чтобы попасть на акцию там в 10 евро, там чаще всего все-таки 20. Это надо покупать минимум за 3 месяца, а то и за все полгода. Вот. Но это классика жанра лоу-кост авиаперевозок, то есть ты платишь заранее, вот, авиакомпания крутит эти деньги, что называется, и, ну, то есть, ну, зато ты уже точно знаешь, что ты улетишь. Другой вопрос, что вот тот же Ryanair, они такие очень капризные ребята, они, у них иногда, когда они вот заходили, пытались зайти 2 года назад, они там делали большую распродажу, а потом выяснилось, что они не заходят, они перенесли начало полетов, и как бы вот эти деньги у многих сгорели, потому что выцарапать у Ryanair деньги, это, ой, это та еще история. Mm-hmm. Вот. А у госавиаслужбы у нас тоже те ребята такие, скажем так, очень прошенные. Вот, чтобы их уговорить, чтобы они ввели какие-то санкции в отношении авиакомпании, чтобы авиакомпания вернула деньги, это придется побегать по кабинетам.
Вячеслав, вот у нас наша аудитория, которая смотрит нас в Ютьюбе и на Фейсбуке, вот в Ютьюбе пишут комментарии. А есть ли субсидирование на авиаперелеты внутри Украины сегодня? Да? Есть ли такая история? Потому что в соседней России есть. И вот некоторые крымчане сравнивают, значит, эту историю.
Не, у нас такого субсидирования нет. Есть определенное субсидирование чартерных перевозок там в Турцию, в Израиль, насколько я помню, и в Египет. Но это нам, как это, Россия подсобила, когда господин Путин закрыл для россиян полеты в Египет. До этого потом и Турция была. Вот, и чтобы привлечь украинских пассажиров для туроператоров, в зависимости от туроператоров, в зависимости от, там порядка 30 евро была такая субсидия для того, чтобы снизить стоимость авиаперелета. Да, такое было. Сейчас, в последнее время, вот все ждут, когда Россия все-таки откроет Египет для своих граждан. Вот. И тогда Египет, скорее всего, откажется от всех этих, от этой помощи для украинских пассажиров. Mm-hmm. Но я думаю, это не сильно повлияет на спрос. Просто сам рынок растет, экономика растет по чуть-чуть.
Вячеслав, еще такой вопрос. Вот если бы не оккупация и аннексия Крыма, сколько бы мог стоить в сегодняшних реалиях украинских внутренний авиарейс там из Киева или из Львова в Симферополь? Вот могут ли быть такие какие-то оценки? Это, конечно, такая фантастика, но, может быть, есть какие-то подсчеты примерно.
Смотрите, ну, то есть есть классическая экономика, а есть вот эта вот суровая реальность, наша суровая реальность. То есть в том плане, что стоимость авиатоплива у нас немножко побольше будет, mm-hmm. чем во всех остальных странах, там НДС на внутренних рынках, там и множество, ну, и, откровенно говоря, картельный сговор на рынке авиатоплива. А в себестоимости перевозок это, ну, в зависимости от типа ВС, воздушного судна, ну, топливная составляющая там порядка 40-60%. И это топливо очень сильно бьет. Ну, плюс НДС там, это вот. Ну, то есть я могу вам просто вот по классике экономики сказать, там, вот, знаете, есть такая ставка ACMI, это себестоимость перевозки, там, aircraft crew maintenance insurance, там, это лизинг самолета, зарплата экипажа, техническое сопровождение, страховка, вот, ну, плюс авиатопливо. Вот, ну, если брать Boeing 737, там, 150-200 пассажиров, ну, он где-то 2,5 тонны авиатоплива на летный час потребляет из Киева до Симферополя, час лету. Ну, ставка, если мы будем считать, тоже $2000 на летный час. Ну, вот считайте, вот $4500 на 150 пассажиров.
Ага, хорошо. Спасибо вам огромное за такие подсчеты в прямом эфире радио Крым Реалии. Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт, включился к нам. Тема нашей программы сегодня «Далеко и дорого. Авиаперелеты в Крым». Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Это радио Крым Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реаліі.
Це завжди важко. Знаєте, я думаю про нього щодня.
Тревору Оліверу було всього 10, коли його батько, сержант Тревіс Аткінс, поїхав вдруге служити в Ірак.
Він був сильною особистістю. Він хоробріший за усіх, кого я знаю. Водночас він був дуже люблячим батьком і відважним солдатом.
Армія була покликанням Тревіса. Вороги його боялися, підлеглі поважали.
Коли щось і просив зробити, завжди допомагав.
Напередодні відрядження в Ірак батько Тревіса, Джек Аткінс, до речі, ветеран війни в В'єтнамі, попросив сина знайти менш ризиковану роботу в армії.
Він не хотів мене навіть слухати. Казав, я піхота і моє місце там.
1 червня 2007 року загін Тревіса зіштовхнувся з бойовиками в Іраку. Зав'язався рукопашний бій. Тревіс повалив одного з нападників і наліг на нього своїм тілом. Сержант Сент-Ейджо спостерігав за усім з бронемашини.
Було зрозуміло, що він знав, що станеться. Нападник мав на собі пояс із вибухівкою. У сержанта були лічені секунди зорієнтуватися. У нього спрацював інстинкт, і він пожертвував собою, щоб захистити мене та усіх довкола.
Колеги вважають, що Тревіс, як ніхто інший, достойний найвищої військової нагороди.
Знаєте, галантність, пристрасть, усі ці слова, які говорять, описуючи людину, він був усім цим і навіть більше.
Тревіс – справжній герой. Він американський герой. Сподіваюся, він дивиться зараз на нас зверху і бачить, що я дуже стараюся використати подарований ним шанс у житті.
Родина Тревіса вдячна за почесну відзнаку, а ще більше – за пам'ять і повагу людей, заради яких він пожертвував собою.
Він зробив усе для того, щоб врятувати життя цих молодих чоловіків. Він був хоробрим солдатом і зробив те, що від нього очікували.
Першу почесну медаль вручили у 1863 році. На сьогодні нею нагородили вже 3522 осіб. Ірина Матвійчук, Голос Америки.
В ефірі Радіо Крим Реалії. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Команда «Радио «Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
В ефірі Ваша Свобода. З вами Віталій Портуков. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні в нашій студії голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Вітаю, пане Геннадію.
Вітаю.
Знаю, що приїхали в Київ на 100-річчя карного розшуку українського. Але тут так хочу вас привітати з цим ювілеєм. Але тут в мене є кілька питань відразу. Перше питання. Наскільки взагалі ми правильно робимо, що ми досі 100-річчя українського карного розшуку пов'язуємо із радянським рішенням його відтворити? Адже був до цього карний розшук. Фактично 100 років тому більшовики просто визнали, що потрібно залучити реальні кадри до боротьби з криміналітетом.
Ну, так і визнали і в нас, що потрібно залучити грузинські реальні кадри, які розвалили все, що було, тепер потихеньку все збирається. Питання не в тому. Питання в тому, що режими можуть міняти. Президенти можуть мінятися. Злочинці нікуди не міняються.
Навіть на високих посадах?
Я маю на першу чергу карні злочинці. Давайте візьмемо з такої, хто крав з кишень гаманці гроші. Він крав при царі Ніколаї II, він крав при Ульянові Леніні, при товариші Сталіні, Хрущові, при Брежнєві. І так я прийшов в розшук уже давним-давно, в 1973 році. Я ще застав тих, які сиділи злодії в законі, тоді були сучившися, їх називали суками. Тобто було розвінчування цього розуміння злодіїв в законі. Вони теж сказали, каже, ну, нам той режим, який там приходять, нам це нас цікавить, чи буде мінятися система тих, хто з нами бореться.
Чекайте, але я хочу запитати, у вас як людини з таким досвідом боротьби з криміналом? Був Котовський, який був звичайним кримінальником за царя, а за більшовиків став одним з керівників державних установ. Були тіньовики, вони кримінальники чи ні в радянський час?
Радянський Союз спеціально робив таких циховики, їх називали. Угу. Значить, як зараз ми боремося з корупцією, Радянський Союз боровся з розхитителями, якщо ви пам'ятаєте, соціалістичної собственності. Так. Де тих розхитителів знайти? Там жіночка винесла буханку хліба з хлібзаводу, чи хтось палку колбаси. Це не було ефектно. Це спеціально зробили таке пом'якшення, давали їм можливість заробити певні капітали. Значить, і потім їх накривали і показували радянському народу, от як іде боротьба з розхитителями соціалістичної...
Правильно, але що після краху соціалізму ці цілих ціховіки не стали депутатами, олігархами, ні, керівниками, ні, державних установ.
Ні.
Назвати вам прізвище, я можу вам цілий букет назвати. Ні. Я буду російське називати, щоб тут нікого з українських
наших глядачів і слухачів. Я абсолютно, повірте мені, ніколи на біле не казав чорний, на чорний ніколи не казав біле. За що я, може, і весь час, ну, як кажуть, у багатьом за це, ну, якби не люблять мене, але я рахую, що не можна сказати, що тут усе так гарно, коли вийдеш на вулицю, люди бачать іншу картину. Тому ви можете задавати будь-яке питання.
Так я ж вам і задаю. От ви були, працювали в Криму.
Так.
Там були звичайні бандити, які очолювали державні установи. Ви в Закарпатті працювали, там були бандити, які були реально депутатами, качільниками різних інституцій?
Ні,
не було ніколи?
В Закарпатті не було.
А в Криму було?
Було. Ну, були депутати Верховної Ради, значить, проривалися там до посадів заступників міністра, міністрів і тому подібне. Але це було рано чи пізно відомо, що автономія приведе, якщо Конституція у нас говорить про унітарну форму правління, то яка може бути автономія? Ну, вже ж Кравчук хотів вже увести президента, і він увів, що терміново треба було збирати Верховну Раду, щоб змінити Конституцію і упразнити президента, коли Мішко вже фактично захватив Крим, так же, як Путін захватив зразу після лютневих подій на Майдані.
От просто давайте, якщо повернутися до Закарпаття, ви погоджуєтеся з тим, що саме таке, я б сказав, ситуація з контрабандними маршрутами через регіон, з тим, що там є реальна боротьба різних кланів, що вона впливає і на настрої електорату, і на ситуацію з населенням? Ні?
Ні. Я щодо контрабанди. Ну, перше, я вже втомився оце читати, кожен день затримують з цими цигарками. Ну для чого нам видумати велосипед, коли ми вже 100 раз просили, значить, і депутати вносили, значить, за контрабанду цигарок Румунія, Словаччина, Польща, Угорщина карають. І дуже карають і митників, які пропустили, і тих, яких затримали, ув'язненням, там різні, в країнах від 3 років, деяким дають, в других країнах 9 років, деяких по 15 років, там ні з ким абсолютно не, ну у нас, що ти везеш ящик, що ти везеш фуру, що ти везеш залізничний вагон, адміністративна відповідальність, ну це повна маячня, ну це в нас є, або ми хочемо це побороти, не збільшувати, там вже можна збільшувати кількість прикордонників на 1 квадратний метр, ми маємо чітко або ввести кримінальну відповідальність, або цигарки урівняти в ціні з цигарками країн Євросоюзу. Другого виходу нема. Це все ловля, це, знаєте, це таке, ну, несерйозне і абсолютно нічого не дає.
Ви повернулися до Ужгороду, коли був реальний конфлікт між представниками, я б сказав, місцевої закарпатської еліти, можу сказати, що еліти, і представниками місцевої організації правого
сектору? Я вже повернувся, вже постфактум.
Постфактум, так.
Да, ми їхали, у нас було якийсь населений пункт, якесь там було, чи обстріляли, чи що, і мене з півдороги вернули. Терміново їхати на Закарпаття я не збирався туди їхати. І я це всім, хто там зі мною спорить, я їм кажу, що, шановні, я сюди не просився. Ви що, не бачили, що люди ходять зброєю, ходять по місту, залякують всіх, і ніхто не набрався мужності, поки вони не вбили людину, не поранили до цього часу. Майже ніхто не покараний.
Чому?
Чому? Тому що не можуть, от вони десь там воюють. Так мені розказують ті слідчі, які вели цю справу в Генеральній прокуратурі. Ну, та хай вони собі воюють, але в першу чергу вони мають відсидіти за тих, кого вони вбили, кого тяжко ранили. Там десь тільки 6 у нас, будемо казати, на інвалідність пішло працівників міліції після всіх цих подій. Чому? Ну, тому що, мабуть, ми боїмося, а вдруг будуть нас пікетувати, а будуть нас там закидувати яйцями, чи ми не так голосно кричимо «Слава Україні!». Значить, ну, я думаю, це чисто людська боязнь перед тими викликами, які нам дає сама історія розвитку України.
А біль, можна сказати, що зараз такі, от, я б сказав, така ситуація з можливими такими конфліктами, що вона пригамована, що таке не буде повторюватися?
У Закарпатті ні. В Закарпатті цього немає. Абсолютно, повірте мені, я думаю, що будуть цю передачу дивитися і сотні тисяч жителів Закарпаття. Сьогодні у Закарпатті спокійно, немає. У нас, ми не є тою областю, де праві можуть розвернутися на всю, як кажуть, гармошку.
Якщо
це виключено. Це багатонаціональний, багатомовний край, який хоче спокою, миру, абсолютно це не переживається.
Якщо нас будуть дивитися таку кількість закарпатців, як ви сподіваєтеся, ви, може, скажете їм, ну і мені цікаво, чому наш з вами хороший знайомий, колишній керівник адміністрації президента України Віктор Балога, зараз такий затятий опонент чинного президента Петра Порошенка і от я б сказав, прихильник іншого претендента Володимира Зеленського. До речі, це ж, я думаю, що це на результатах виборів у вас позначилось, у вас же 38.
Він став прихильником уже після
того, як дізнався результати.
Так, він, наскільки я знаю, просився до Юлії Володимирівни, вона його не взяла. просився до Гриценка. Ну, він появився, ви знаєте, який там бунт був в штабі. Значить, до Садового той теж його не взяв. Значить, ну, чи він має майбутнє? Якщо так, президентом, якщо стане Зеленський, він майбутнього не має, тому що він, якби Зеленський був самостійною фігурою, якби за ним не сиділи вороги Балоги, то можливо на нього другий, він же повністю люстрований, йому заборонено робити на державній службі 10 років. Так що про якийсь великий взлет Віктора Івановича Радіо Свобода хай не сподівається.
Аж він не один, там це сім'я, сім'я вправних менеджерів.
Ну там сім'я вже і розпалася, частина орієнтується, хто на кого. Значить, уже такої єдності і всенародної любові закарпатців сьогодні до Балог і немає.
В угорсько-населених районах також чинна влада не отримала достатньої підтримки. Ви цим погоджуєтеся? І от питання в тому, в чия цьому помилка? Влади?
Ні. Угорщина до Балоги ставиться
крайне негативно. Ні, я кажу про владу.
Негативно.
Ні. Я про це...
Да,
забудьте.
Він...
забудьте про Балогу, згадайте про Порошенка. Все.
Значить, я став на сторону угорців. І це мені три рази підходили до нині діючого президента. Я думаю, може він колись скаже. Великі наші знавці української мови, що я став, тому що не мож в один день, якщо вчителька хімії 35 років викладала хімію на угорській мові, он, як ви хочете, щоб на другий день вона почала її викладати на українській? Ну, треба зробити... Нічого угорці не вимагали. Угорці вимагали для шкіл, де ведеться навчання мовами нацменшин, значить, дати термін для того, щоб вчителя пройшли перепідготовку. Явно в Ужгородському національному інституті по якості освіти він не тяне, щоб перетягнути. Взяти їх у Київ, де великі кафедри фізики, хімії, математики, геометрії і всі інші предмети, всі треба було. Чому вина? Чому ж не хоче уряд сказати, що це їхня вина? Ми, пані Гриневич, писали неоднократно листи, що, шановні, нема вчителів української мови. Одна вчителька може, тому що брак, ходити у три школи, явно вона не вспіває це все зробити. Яка була відповідь? Ну, угадайте з першого разу, це треба збільшувати штат, а збільшувати штат – це видатки, а видатки у бюджеті немає, грошей немає. В общем, розбирайтесь там з цією проблемою. Ну, я думаю, що мова це підкосила Закарпаття в першу чергу. Угорці просто, як кажуть, делікатно сказали, що хто хоче, хай йде. А хто хоче, хай не йде. Ну, дві угорські партії сказали, що ми не будемо нікого підтримувати на даних виборах. Нікого. Вони не називали конкретно того. Нікого ми підтримуємо. Хто хоче, він може скористати своїм конституційним правом і піти на виборчу дільницю.
Скажіть, будь ласка, от ви ж ближче до Будапешта, ніж ми тут. Як ви відчуваєте? Угорське керівництво зараз чекає зміни влади в Україні для якоїсь зміни політики і нового діалогу?
Для угорського керівництва зміна президента не приведе абсолютно ні до чого, тому що цей законопроект про відтермінування дії закону лежить давно в парламенті. І це повноваження парламенту. Президент його вніс. Ну, товариш Парубій чи пан Парубій не може ніяк покласти його на голосування, тому що він сам був автором цієї поправки. Ця поправка, ми вже ж дослідили, не пройшла ні комітети, нічого абсолютно. Ну, він каже, до мене там прийшла відома співачка пані Білозір, і прямо йому внесла. І ніде цієї поправки нема, тільки є одне, що Парубій сказав, голосуємо. Ну і всі проголосували, як завжди в парламенті з переляку проголосують за що тільки завгодно. Ну це треба було це справити, дійсно дати вчителям можливість, ніхто ж не хотів, ніхто... І не пропонував відміняти цей закон, та й відмінити його неможливо, він вже вступив в дію. Але для школ, які навчаються національними меншинами, мав бути дати там 3 роки, на деякі спеціальності, можливо, 4, щоб перепідготовити, знайти нових підготовлених кадрів, які би вчитали, де суцільно село все угорське. І я коли почав виступати і кажу, що повірте мені, от ми направимо туди масу молодих випускників філологічного факультету, українська мова, література. Я кажу, шановні, та нема питань. Перше, де ви їх знайдете і хто поїде в село, яке суцільно угорськомовне. Вона хоче, не хоче, має знати угорську мову, хоча б на побутовому рівні. Мені сказали, хай все село вчить українську мову, а вона її вчити не буде. Ну, я кажу, як з таким підходом ви так налаштовані, то так, мабуть, і буде, і скажеться і на результат виборів, і скажеться на результат і вибору парламенту, і всього іншого.
Як ведучий ефіру, я не можу взагалі стримати, що людина сидить закритою коробкою, не мов, що у вас в коробці? Можна відкрити коробку?
Я можу відкрити, сказати, що сьогодні 100-річчя, це перший раз я більшу свого життя проробив в карному розшуку. 100-річчя карного розшуку, тобто 15 квітня в 19-му році Рада народних комісарів прийняла декрет про створення карного розшуку.
Ну, те, що ми починали, так.
Так. Значить, це дозвіл на носіння, бо це віднесено до холодної зброї. І це такий, будемо казати...
Кінжал?
Кінжал, кортик, називайте його як хочете, але дивіться, він дуже...
Я не знаю, наскільки
і тут надпись...
Да, розшук вічний.
Розшук вічний.
А скажіть, будь ласка, можна?
Вічний. Режими міняються. Злодії є при кожних режимах. Вони є і в Майамі, і в Тель-Авіві, вони є і в Парагваї. Вони рождаються на 10 тисяч населення равномірно.
А можна запитати вас, а професіоналізм теж вічний? Тому що в мене виникає таке враження, що ні.
Професіоналізм, ну, знаєте, як казав один кіноактор, талант пропити не можна. Так і професіоналізм. Абсолютно він залишається. Сьогодні мені надали слово, як одному із самих старих, п'ятірку самих старих, які змогли сьогодні прийти, і я сказав, що працівник карного розшуку має бути, в нього має бути інтуїція, логіка, аналітика, і це має бути системний працівник. Що це дано природою, а що має бути зроблено під час, будемо казати, професійної діяльності, людина має навчитись. Якщо він ці 4 не знає, ну, йому нема чого робити. Ну, і такі тяжкі злочини, які сьогодні скоються в Україні, при цих відсутності 4 елементів, які потрібні для професіонального працівника карного розшуку, ну, їх розкрити фактично неможливо.
Ви ж не тільки поліцейський генерал, ви ж менеджер політичний. От ви сказали те, що в українському суспільстві немає особливої поваги до професіоналізму як такої. Ну, тому що це бачимо. Тут питання навіть не в особистості,
так, це не ми бачимо по складу Кабінету міністрів, що ну, там одиниці зари когось міняють, а спочатку Кабінет міністрів був сформований людей, майже на 100% з міністрів, які ніколи до їх призначення в даному міністерстві не працювали. Ну, це ви, як в Одесі говорять, то ви нам говорите, хто як професіонал. Явно це не професійний уряд, і мені, як менеджеру області, дуже тяжко з такими міністрами спілкуватися. Добре, що я знаю багато мов, і часом приходиться переходити на мову, присвячену сторіччю, які мене ще навчили, яких я застав ще бувших злодіїв в законі.
Вас розуміють?
От тоді вони вже починають розуміти, що... Що ви мені, хамом, ну, я кажу, вибачте, хай я буду краще хамом, але ви професійно виконуєте свої обов'язки. Якщо ви не знаєте, не вмієте, то якого чуда ви на цю посаду йшли?
А ви сподіваєтесь, що наступне керівництво країни буде більш професійне, ніж нинішнє?
А якщо не буде, а буде таке, як таке, такий проект ми потихеньку, як Україна, будемо закривати, тому що, вибачте, на сьогоднішній день, ви знаєте, я з багатьма людьми спілкуюся, і люди все-таки виховані на російських народних казках про те, що є золота рибка, вона може приплисти і зробити...
Точно наші українські люди на російських казках? Ви не
так,
перебільшуєте?
Не перебільшую. Це старше покоління. Значить, от 21-го ми голосуємо, 22-го ви подивитесь, газ буде в 10 разів дешевше, хліб буде в 5 разів дешевше. Я кажу, люди добрі, ви з якої планети? Ні, от вони в це щиро вірять. Я не знаю.
Тобто, але така віра людей охоплює практично перед всіма президентськими виборами в Україні?
Ні. Це було, такий же феномен був при Ющенку.
Ну, от так, правда.
Такий же був. Пішов масовий психоз і масове сезонне захворювання.
Я перепрошую, ви не пам'ятаєте, що так було під час виборів Кучми 94-го року, ні?
Ні. Ну. Я при Кучмі не було цього. Значить, я хочу сказати, що в 94-му я вже тоді був першим заступником начальника управління внутрішніх справ Чернівецької області. Не мож було вмішуватись. У нас там були хиткі позиції в губернатора, значить. І я попросив тоді Василішин, він сьогодні жив, здоровий, був начальником управління. Я кажу, дозвольте хоч, помогти людині, вона стільки добра зробила для управління внутрішніх справ, бо дійсно її... Був популіст і кажу, це просто нас погуб. Він каже, дивись, я тобі цього не казав, але якщо десь попадешся, то я тебе навіть і не захищу. Значить, були зовсім другі цінності. І я кажу, що Кравчук владу віддав, Кучма її взяв, і Кучма нас прокляв. Після того України без Кучми, він сказав, я подивлюсь, яка буде Україна без Кучми? От
нам з Кучмою більше подобається? Без Кучми?
Я вважаю його високим менеджером. І при Радянському Союзі головним, будемо казати, розробником космічних кораблів, вибачте випадкову людину і непрофесійну поставити ніяк не могли. Значить, там могли помилитися, взяти когось у райком партії інструктором, але рівно через рік його десь вибирали якоїсь гудзикової фабрики секретарем партійної організації, через рік його просто не перевибирали.
У мене 30 секунд, тому ви маєте мені відповісти просто, а в нинішній ситуації буде професійний президент, кого б не обрали?
Професійний президент з тих, що є, якщо виберуть нинішнього, то буде, бо за 5 років людина, повірте, я спілкуюся з ним постійно. Ну, а прийти, чому людина боїться цих прямих контактів? Тому що він пише, він читає ті, що пишуть автори, ви для себе тексти готуєте самі, для нього готують автори, а так самому вийти, це таке...
Так, слухайте, я ж є автор різних текстів, так, а не ви... той, хто їх читає.
Так, от іменно, що якби він був автор, значить, і сам читав їх, а так сам він говорить, я так зрозумів, не дуже може.
Дякую, Геннадій Геннадійович. Нагадаю, що у нас гостем був голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москалік, якого ми привітали з 100-річчям українського карного розшуку. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, друзі. До зустрічі.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалії. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалії за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалії, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Формула «Имя рек» признался в подношении.